Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Yhdysvalloissa presidentti Trump uhkaa irrottautua Iranin ydinohjelmasopimuksesta ja myös uhittelu Pohjois-Korean kanssa jatkuu. Sisäpolitiikassa Trumpin voitot ovat vähäisiä. Lähetyksen aluksi keskustellaan Trumpin politiikasta. Jos Suomi olisikin katolinen maa ja olisimmekin joutuneet osaksi Venäjää 100 vuotta aikaisemmin. Näinkin olisi voinut käydä, jos tietyt historian tapahtumat olisivat menneet vähän eri tavalla. Suomen historian vaihtoehtoisia polkuja kuljemme lähetyksen jälkipuoliskolla. Ja lopuksi ysärikatsaus, joka muistelee muun muassa poliisiin kohdistuneita uhkailuja. Tervetuloa mukaan. Aluksi asiaa Suomen metsäteollisuudelle tärkeästä kokouksesta. Kirjeenvaihtaja Petri Raivio, hyvää huomenta.
Huomenta.
EU-maiden ympäristöministerit kokoontuvat siis aamupäivällä Luxemburgiin ratkomaan metsien hiilinieluihin liittyvää LULUCF-lainsäädäntöä, joka puolestaan vaikuttaa metsänhakkuiden määrään. Asia pidetään Suomen kannalta kohtalon kysymyksenä metsäteollisuuteen tehtyjen ja suunnitteilla olevien investointien takia. Petri, kuinka todennäköistä on, että sopu löytyy tänään?
Kyllä täällä on ainakin tahtoa nyt tässä vaiheessa saada aikaa tähän asiaan ratkaisuun. Tähän on veivattu aika pitkään, noin vuoden verran, johtaa vähän ylikin, ja on tuotu useita kompromissiesityksiä, joilla on sitten suunnilleen löydetty ne rajat, mihin asti kukakin osapuoli tässä pystyy venymään. Ja nyt tässä vaiheessa jopa Suomikin sanoo, että ei tämä tässä enää pitkittämällä parane, ja että jonkunlainen ratkaisu olisi syytä saada aikaan. Ja toinen on tietysti se, että tai voi loputtomiin venyttää sen takia, että nämä pykälät olisi tarkoitus saada voimaan hyvissä ajoin, koska niistä puhutaan jo siitä, mitä tapahtuu tuossa parin vuoden kuluttua. Eli kyllä tässä kaikki pitää aika todennäköisenä, että semmoinen ratkaisu tässä tänään syntyy joko sitten yksimielisesti tai sitten mahdollisesti äänestämällä siellä neuvostossa.
Keskustelujen pohjalla on Viron tekemä ehdotus, jonka mukaan yksittäiset maat saisivat hakata hiilinielunsa väliaikaisesti pienemmäksi, kunhan nielut säilyvät vähintään ennallaan koko unionin tasolla. Eli joidenkin muiden jäsenmaiden pitäisi sitten kasvattaa sitä hiilinielua. Suomen hakkuutarpeen kannalta tämäkään ehdotus ei riitä, ja tuossa uutisissa juuri Tiilikainen ennakoi hikistä päivää, niin millaiset mahdollisuudet on muuttaa tätä ehdotusta Suomen kannalta parempaan suuntaan?
Tämä kompensaatiosysteemi on nimenomaan luotu ajatellen Suomea ja näitä muutamaa muuta metsäistä maata, ja se tosiaan sallisi hakata, jos koko EUta ajattelee, niin metsää enemmän, siis se on se määrä, joka vastaa noin 360 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, ja tämä niin kuin kokonaismäärä, niin sitä nuo neuvotteluun lähteet sanovat, että sitä on hyvin vaikea enää siitä nostaa, koska sitten jos se on liian iso, niin jotkut maat rupeaa ajattelemaan, että tässä nyt ollaan vesittämässä tätä koko systeemiä, mutta toki sitten sen määrän sisällä voi tehdä jotain ratkaisuja, ja jos joku maa sitten vähän niin kuin luopuu omasta osuudestaan, niin Suomi voi sitä kautta ehkä saada tästä lisää, mutta saapa nähdä. Siitä voi tulla melkoista huutokauppaa tänään.
Suomella on myös toinen hiilinieluihin ja tähän kompensaatioon liittyvä ongelma, metsäkato. Mitä tämä ongelma merkitsee?
Suomessa metsän pinta-ala on siis pienentynyt ihan vuosien saatossa sen takia, että kun Suomessa rakennetaan jotain tai raivataan peltoa, niin yleensä se on metsä, joka siitä väistyy. Tämähän myös pienentää sitä hiilinielua, mutta nyt tästä systeemistä, josta tuolla puhutaan, niin tätä pienenemistä ei voi ikään kuin kompensoida sillä, että se metsä sitten muuten kasvaa nopeammin. Eli tämä tuo niin sitten toista kautta Suomelle lisää paineita, vähentää niitä päästöjä enemmän jostain muualta. Ja tämä pulma taas on sitten sillä tavalla aika paljon vaikeampi ratkaista, koska tälle ei ole ikään kuin samanlaista ymmärrystä ehkä sitten muissa maissa kuin tälle Suomen toiselle ongelmalle.
Niin nämä asiat, nehän kytkeytyvät ilmaston lämpenemisen estämiseen ja päästövähennyksiin, ja karkeasti ottaen vastakkain ovat siis metsäteollisuus ja ympäristöväki. Lisäksi Suomi kuuluu EU-maissa harvoihin metsäisiin maihin, niin kuinka yksin Suomi nyt näissä neuvotteluissa on tavoitteidensa kanssa?
Kyllä tämä asia aika lailla Suomen ympärillä pyörii, täytyy sanoa. Siis Suomen tilanne on sillä tavalla ehkä ainutlaatuinen EU:ssa, että Suomessa on tosiaan paljon metsää, ja sitä halutaan hakata niin kuin selvästi enemmän kuin sitä on nyt tähän asti hakattu. Ja tällaista yhdistelmää ei siis kovin monesta, jos mistään muusta maasta löydy. linjoilla ollut kyllä siis muitakin maita, Ruotsi, Itävalta, Puola ja sitten näitä isoista jäsenmaista. Ranska on kannattanut tällaista suomalaista ajattelutapaa, mutta tämä porukka on ollut kyllä vähemmistössä ja siinä toisella puolella on sitten ollut se isompi joukko, joka korostaa nimenomaan sitä, että näiden sääntöjen pitää olla tavallaan vedenpitävät ja nämä ratkaisut ei saa johtaa sitten siihen, että näistä ilmastotavoitteista tingittäisiin tai että hyväksyttäisiin esimerkiksi tämä metsäkato, josta äsken puhuttiin, niin tässä tavallaan niin kuin koetellaan ehkä tämän toisen porukan kärsivällisyyttä, jos ruvetaan tekemään liian joustavia järjestelyitä, nyt esimerkiksi vaikka sitten Suomea varten.
Ja neuvottelujen kulusta kuulemme myöhemmin tänään, kun sinäkin lähdet sinne Luxemburgiin seuraamaan kokousta, mutta tässä vaiheessa kiitos Petri. Ja nyt tervetuloa keskustelemaan Yhdysvaltain presidentistä, ulkopoliittisen instituutin tutkija Ville Sinkkonen täällä Helsingin studiossa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja Turun studiossa Turun yliopiston John Morton -keskuksen johtaja, Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Benita Heiskanen. Hyvää huomenta sinne Turkuun.
Hyvää huomenta.
Helsingin Sanomat kertoo, että presidentti Donald Trump ilmoittaisi tänään, ettei hän enää vahvista edeltäjänsä solmimaa Iranin ydinohjelmasopimusta. Trumphan on arvostellut tätä sopimusta jo pitkään. Mitä Trumpin päätös irtautua sopimuksesta käytännössä tarkoittaa? Benita Heiskanen.
No, käytännössä se tarkoittaa sitä, että päätös siirtyy sitten kongressille, että mitä tämä sopimuksen tulevaisuus tulee olemaan. Eli sitten kongressi päättää, että astuuko nämä sanktiot voimaan uudelleen vai jätetäänkö sanktiot pois ja jatketaan jollain uudella tavalla tai neuvotellaanko mahdollisesti. Mutta tämähän on monipuolinen sopimus, että tässä on useita partnereita, siis näitä YK:n turvallisuusneuvoston jäseniä ja EU ja Saksa myös mukana. Ja sitten tietysti Iranilla on myös sananvalta tässä, että ei ole yksinomaan Yhdysvaltain asia.
Entä Ville Sinkkonen, kuinka helposti tämä Trumpin päätös nyt menisi toteen?
No, tässä on tietysti, kuten Benita tuossa sanoi, niin monta eri tasoa tässä sopimuksessa. Et Trump on tietyllä tavalla lämmittänyt tässä itselleen vähän liian kuuman perunan ja haluaa nyt heittää sen kongressille. Eli tilanne on se, että kongressi voi tehdä monenlaisia ratkaisuja, jos tämä kongressin käsiin päätyy. Eli jos kongressi päätyisi asettamaan uusiksi näitä pakotteita, jotka tämän diilin myötä on höllennetty Iranille, niin todennäköisesti Iran lähtee sopimuksesta siinä tilanteessa kävelemään. Sopimus siltä osin voisi raueta. Toinen vaihtoehto on, että pyritään tällä tavalla saamaan uudet neuvotteluasemat, jolla tätä sopimusta voidaan siinä sitten lähteä sorvaamaan uudestaan. Trumpin näkemyshän on se, että Iran on harjoittanut tällaista destabilisoivaa politiikkaa Lähi-idässä, Syyriassa, suhteessa esimerkiksi Hizbollahiin. Ja tätä ei välttämättä käy kieltäminen, mutta sehän ei siis tarkoita sitä, että kun Iran olisi rikkonut tätä kyseisen ydinaseohjelmaa rajoittavan sopimuksen henkeä.
Trumpin hallintohan ei ole tässäkään asiassa yksimielinen. Muun muassa puolustusministeri James Mattis on todennut, että Yhdysvaltain turvallisuuden vuoksi olisi parasta pysyä sopimuksessa. Kuinka kovaa keskustelua tämä Yhdysvalloissa on aiheuttanut? Minkälaisia uhkakuvia siellä on nostettu?
No, tässä on tietysti paljon uhkakuvia. Yhdysvaltojen osalta kysymys on myös paljon siitä, että luottamus on kansainvälisessä politiikassa erittäin tärkeää. Ja nyt näyttää, että tämän hallinnon tällainen yleinen linja on niin kuin sopimus kerrallaan ottaa niin sanotusti taka-askeleita. Ja sitten tässä on sekin haaste, että Iranin diili ei ole, niin kuin kuten sanottua, kansainvälinen politiikka ei tapahdu tällaisissa tyhjömäisissä sektoreissa, vaan kaikki liittyy kaikkeen. Ja tällä voi olla myös vaikutuksia tähän Pohjois-Korean tilanteen rauhoittamiseen, koska jos Yhdysvallat nyt päätyy tässä tilanteessa joko ehdottamaan tämän diilin uudelleen neuvottelua Iranin kanssa tai jopa puhutaan uusista sanktioista, niin tämä tietysti lähettää Pohjois-Korealle sellaisen signaalin, että mikä tahansa sopimus, johon Yhdysvaltojen kanssa voitaisiin hypoteettisesti päästä, niin ei voida laskea sen varaan, että Yhdysvallat sitten ylläpitää tätä sopimusta.
Entä Benita Heiskanen, miten arvioitte? Tässähän niin kuin totesitte, on kysymys monenvälisestä sopimuksesta. Mukana ovat Yhdysvaltain lisäksi Britannia, Saksa, Ranska, Venäjä ja Kiina. Millaista keskustelua teidän nähdäkseni siellä Yhdysvalloista on käyty? Noin niin kuin minkälaisen vaikutuksista?
Se, mikä tässä on keskeistä, on, että jos presidentti päättää olla vahvistamatta tämän sopimuksen, niin hän tekee sen vastoin kaikkien neuvonantajien, yhteistyökumppaneiden, liittolaisten, vastoin kaikkien asiantuntija-arviota. Eli tässä on myöskin ehkä jonkinlainen tällainen henkilökohtainen, kun hän vastusti jo vaalien aikana tätä sopimusta, ja tässä hän on yksi asia, mikä häntä nakertaa tässä, että Iran sai 10 miljardia varoja takaisin, jotka oli jäädytetty, siis omia varojaan. Ja hänen ymmärryksensä tästä asiasta on erilainen kuin hänen hallintonsa, ja se sitten aiheuttaa tämän ristiriidan. Ja hän on julkisestikin sanonut, että hänen kantansa on hyvin erilainen kuin muiden. Mutta myös Euroopan unionin jäsenmaiden päättäjät ovat vedonneet häneen, että tämä ei ole hyvä idea. Mutta toisaalta, jos tässä on joku tällainen kompromissimanööveri tulossa, että hän jättää vahvistamatta tämän, mutta kongressi ei aseta sanktioita, niin se saattaa olla hänelle tällainen voitto, tällainen symbolinen voitto.
Ville Sinkkonen, nostitte jo, tai viittasittekin tähän Pohjois-Koreaan. Samaan aikaan, kun on tämä Iran-asia, niin Trump on jatkanut uhuttelua myös Pohjois-Koreaa vastaan. Viikonvaihteessa presidentti Trump totesi Twitter-tilillään, että Pohjois-Korean kanssa vain yksi asia toimii. Ja vähän aikaisemmin Trump moitti ulkoministeriään Rex Tillersonia ajan hukkaamisesta neuvotteluissa Pohjois-Korean kanssa. Ville Sinkkonen, mihin Trump tähtää näillä twiiteillä?
No, tätä on paljon spekuloitu erinäisissä medioissa. Yksi selitys, mikä on nostettu esille, on, että Trump yrittää hyödyntää tätä Nixonin kuuluisaksi tekemää hullun miehen teoriaa, että hän osoittaa näillä omilla sanomisillaan, että hän on valmis kaikenlaisiin ratkaisuihin, ja tämän olisi sitten jotenkin tarkoitus vastapuolta jotenkin säikyttää. Tässä on vaan olemassa sellainen ongelma, että jos USA ei ole valmis neuvottelemaan Pohjois-Korean kanssa, niin on vaikea nähdä, että tämä pakotetie esimerkiksi, mitä Yhdysvallat on Kiinan kanssa ajanut, että miten se voisi johtaa minkäänlaiseen deeskalaatioon tässä tilanteessa. Eli tämä on haastava tilanne, eli Trump ei pysty sitten kuitenkaan, tai lähtökohtaisesti on harvoja sellaisia toimia, jotka ei sitten liity sotilaallisiin toimiin, joilla Trump voisi niin kuin uskottavasti ylläpitää tällaisia uhkauksia, mitä hänen retoriikassaan on.
Entä Benita Heiskanen, miten te näette asian?
Joo, tämä sanasota on ollut kyllä aika eriskummallinen, siis että molemmat nimittelevät toisiaan, että Trump kutsuu Pohjois-Korean johtajaa rakettimieheksi, joka sitten taas kutsuu Trumpia pahaksi presidentiksi, että tämä pattitilanne näyttää olevan nyt todellinen. Ja se, mikä tässä on aika ristiriitaista, on, että siinä missä Iranhan on pitänyt kiinni näistä velvoitteistaan ja yleinen kansainvälinen konsensus on, että tilanne on stabilisoitunut ja uhka on neutralisoitu, niin se todellakin linkittyy tähän Pohjois-Korean tilanteeseen sillä tavalla, että se olisi tavallaan ihan sama, mitä sovitaan, jos ei kuitenkaan sitten riitä, että pidetään kiinni niistä sopimuksista, mutta kukaanhan ei voi tietää, mitä Trump todellisuudessa tarkoittaa, mitkä hänen motiivit on, mutta tämä on herättänyt huomattavaa pelkoa, epävarmuutta ja hämmennystä sekä Yhdysvalloissa että kansainvälisesti.
Benita Heiskanen, aivan niin kuin nostitte esiin, niin Trumpin käytös on varsin ristiriitainen, jos ajattelee Irania ja Pohjois-Koreaa, niin mitä te sanoisitte Trumpin ulkopoliittisesta linjasta?
Se on hyvin suuri kysymysmerkki. Eli kansainvälinen yhteisö ei tiedä, kuka päättää ulkopolitiikan linjasta ja mikä tämä linjaus on. Et jatkuvasti presidentti antaa erilaisia lausuntoja kuin ulkoministeri Tillerson, samoin kuin puolustusministeri Mattis näissä keskeisissä kysymyksissä. Ja tämä nyt nostaa esiin sen suuren kysymyksen, että voiko Yhdysvaltoihin luottaa ja minkälainen jatkuvuus on, että jos tehdään jotain sopimuksia, niin pätevätkö ne seuraavan hallinnon aikana?
Entä Ville Sinkkonen, miten te määrittelisitte Trumpin ulkopoliittisen linjan?
No onhan se epäjohdonmukainen. Eilen tästä asiasta keskusteltiin, kun USA päätti lähteä niin sanotusti kävelemään Unescosta. Ja Richard N. Haas, joka on Council on Foreign Relationsin johtaja, sanoi, että Trumpin hallinto harrastaa tällaista vetäytymisdoktriinia. Eli yksi kerrallaan kansainvälisistä sitoumuksista joko niitä haastetaan jollain tavalla, erityisesti jos ne on Obaman hallinnon tekemiä, tai sitten vaihtoehtoisesti lähdetään takavasemmalle. Ja perustelu Unescon kohdalla oli se, että organisaatio on jotenkin vanhahtava ja sitä pitäisi uudistaa, ja Yhdysvaltojen ratkaisu siihen on sitten poistua areenalta niin sanotusti. Että kyllähän tämä on hyvin erilaista ulkopolitiikkaa kuin mitä Obaman kaudella harjoitettiin, ja myös erilaista ulkopolitiikkaa kuin mitä Bushin kaudella harjoitettiin, koska tietty tällainen arvopohjan esiin tuominen on ollut tärkeää kuitenkin aina Yhdysvaltain ulkopolitiikassa, vaikka joskus Bushin kaudella esimerkiksi tällainen multilateraalinen monenvälinen yhteistyö ei ollut niin kovassa huudossa kuin Obaman kaudella. Eli tämä on eräänlainen, ainakin retorisella tasolla ja näiden tiettyjen symbolisten eleiden tasolla, niin tämä on tällainen iso katkos Yhdysvaltain ulkopolitiikan suuremmassa linjassa.
Ville Sinkkonen, vielä palataan sen verran tuohon Pohjois-Koreaan, että tällä viikollahan Trump on neuvotellut turvallisuusneuvonantajiensa kanssa vaihtoehdoista vastata Pohjois-Korean ydinaseuhkaan. Niin millaisia toimia Yhdysvallat ehkä harkitsee?
Niin no, Yhdysvallat totta kai keskustelee Kiinan kanssa siitä, että miten sanktiotietä voisi kulkea vielä eteenpäin. No se, mitä sitten tulee niin kuin sotilaallisiin vaihtoehtoihin, niin se ongelma on se, että ne on kaikki erittäin huonoja. Ja se jopa tämmöisen niin kuin rajatun iskun, joka olisi niin kuin lähtökohtaisesti enemmän symbolinen, niin sellaisenkin eskaloituminen niin kuin suureksi massiiviseksi sotilaalliseksi konfliktiksi, jossa olisi hirveä määrä siviiliuhreja, niin se riski on todella suuri. Eli vaihtoehdot on siinä mielessä hyvin vähissä. Ja se, mikä tästä vahvasta retoriikasta, jota molemmat johtajat, sekä Trump että Kim käyttävät, mikä sitä tekee erittäin pelottavaa, on, että missä vaiheessa mennään yli sen, että kumpikaan ei enää pysty perääntymään.
Aivan. Vaihdetaan sen verran näkökulmaa, että puhutaan vielä tuosta hallinnosta. Viime aikoina on jälleen kuultu uutisia Yhdysvaltain hallinnon sisäisistä kiistoista. Trumpilla kerrotaan olevan muun muassa hyiset välit ulkoministeri Tillersonin kanssa, ja välikädeksi on joutunut muun muassa kansliapäällikkö John Kelly. Benita Heiskanen, kuinka toimintakykyinen hallinto on tällä hetkellä?
Se ei ole kovin toimintakykyinen johtuen ihan siitä, että siellä on lähes kolmannes virkamiestehtävistä täyttämättä. Ja tämän Tillersonin linjahan on ollut alusta lähtien, että tehdään rajut budjettileikkaukset ulkoministeriön toimintaan ja sitten myöskin henkilöstöleikkaukset. Ja nyt tämä käytännön tilanne on se, että kansainvälinen yhteisö ei tiedä, kehen otetaan yhteyttä, kuka päättää asioita, miten asioita hoidetaan. Tämä on hyvin poikkeuksellinen tilanne. Ja sitten kun ottaa huomioon vielä se, että ulkoministerin tausta on hyvin epätavallinen. Eli hän on kyllä toiminut kansainvälisessä yhteisössä tämän ExxonMobilin taustan takia, mutta hän ei ole toiminut sitten taas Yhdysvaltain hallinnossa aikaisemmin. Eli hän ei käyttäydy myöskään pelisääntöjen mukaisesti, että ei mielellään pidä lehdistötilaisuuksia ja ei noudata näitä yhteisiä konventioita, että koko ulkoministerin toiminta on erikoista tällä hetkellä.
No myös on puhuttu, että siellä valkoisessa talossa siellä on presidentin luona käy väkeä kuin holli tuvassa, ja kansliapäällikkö Kellystä on ajateltu, että hän saisi jotain järjestystä tähän menoon, niin miten hän on onnistunut tehtävässään? Benita.
No hänellähän on tämä armeijatausta, että siinä mielessä hän on hyvin kurinalainen ja on saanut kiitosta siitä, että on tuonut sellaista struktuuria ja käytänteitä, mutta ei hän pysty presidentin toimintaan vaikuttamaan. Ja sit on myöskin, että siellä on niin paljon näitä irtisanomisia ollut, että se jatkuvuus on se ongelma, että ei tiedetä, mitkä yhteiset pelisäännöt ovat.
Entä Ville Sinkkonen?
No niin, tässä on muistettava se, että Trump on edelleen Yhdysvaltojen presidentti, ja hän on tietyllä tavalla se jokerikortti tässä pelissä, että se, miten paljon Trump oikeasti kuuntelee näitä neuvonantajia, joille on tarjottu tällaista aikuisten manttelia, oli kyse sitten Madisista, puolustusministeristä, tai sitten kansliapäällikkö Kellystä, tai turvallisuuspoliittisesta neuvonantajasta H.R. McMasterista, niin se tuntuu riippuvan tosi paljon kontekstista. Et jos on sellainen asia, josta Trump kokee, että se hänen näkemyksensä on varmasti oikea, niin hän esimerkiksi Pariisin ilmastosopimus, hän sitten menee päätyyn asti niin sanotusti.
Ville Sinkkonen, mitä sanoisitte? Nythän puhutaan siitäkin, että yhä enemmän, että onko Trump tehtäviensä tasalla 10 kuukautta on takana?
No se on varmasti sellainen kysymys, joka tuolla hallinnon sisällä pystytään paremmin vastaamaan, mutta kyllähän tämä on ollut aikamoista vuoristorataa tämä toiminta tähän mennessä.
Kiitoksia keskustelusta. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Ville Sinkkonen täällä Helsingin studiossa, ja kiitokset Turkuun John Morton -keskuksen johtaja Benita Heiskanen.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä pian aamun lehdet. Sitten katsotaan Itävallan sunnuntaisten parlamenttivaalien asetelmia. Kuulette myös mahdollisesta, mutta ei toteutuneesta Suomen historiasta. Ja lopuksi Ysäri-katsauksessa muistellaan muun muassa kahden pohjoismaisen pankin yhdistämistä. Elina Päivinen, mitä kerrotaan mun lehdistä?
Sote-sopu jäikin väliaikaiseksi, toteaa Kainuun Sanomat pääkirjoituksessaan. Kainuun Sanomien mukaan maakunnat pitäisivät omassa harkinnassaan, mihin asiakasseteleitä annetaan. Lehti kysyy, pystytäänkö jatkossa 24/7 päivystyksen taso säilyttämään pienemmissä keskussairaaloissa. Pelkona on, että lääkäreitä ja muita huippuosaajia karkaa esimerkiksi keskussairaaloista lääkärifirmoihin, jos seteleiden käyttö yleistyy ja laajenee yksityisellä puolella. Sotessa riittää pohdittavaa jatkossakin. Aamulehti uutisoi politiikan tutkijan, eduskuntatutkimuksen keskuksen johtajan Markku Jokisipilän kantoja politiikan avoimuuteen. Koko syksyhän on keskusteltu eduskunnan vierailijatietojen julkistamisesta tai julkistamatta jättämisessä. Jokisipilä haluaisi tietää, miten valiokunnat valitsevat neuvonantajansa. Hänen mukaansa meillä pitäisi tutkia lisää päätöksenteon epävirallisia vaikutustapoja, ja hän sanoo, että kansanedustajien vierailijalistojen tuhoaminen ei ole sopusoinnussa nykyisen läpinäkyvyyden vaatimuksen kanssa. Ja hän sanoo myös, että lobbausrekisteri voisi toimia Suomessa. Ja todellakin hän kertoo, että eduskunta julkaisee listoja valiokunnissa kuuluista henkilöistä, mutta hän avaisi sitä prosessia, kuinka nämä asiantuntijalistat laaditaan ja muodostuvat, näin siis Aamulehdessä. Kaleva kirjoittaa pääkirjoituksessaan suomalaistoimittaja Ayla Albayrakin saamasta tuomiosta Turkissa. Pöyristyttävä tuomio toimittajalle. Kaleva kirjoittaa, että sananvapauden kärkimaan hallitukselta on lupa odottaa painokkaita kannanottoja Turkin hallituksen vainon kohteeksi joutuneen toimittajan puolustamiseksi. Suomesta ei saa lähteä väärää viestiä siitä, miten toimittajia voi kohdella. Näin siis Kaleva. Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola puolestaan pohtii kolumnissaan, miksi pääministeri Juha Sipilä otti kantaa palkankorotuksiin. Mervolan mielestä syksyn tulokierros olisi SDP:lle paikka profiloitua palkansaajien oikeutettujen korotusten ymmärtäjänä, jos hallituspuolueet toitottaisivat nolla linjaa. Hänen mielestään Sipilän lausunnon taustalla on varmaankin keskustan heikot kannatusluvut. Puolueen pitää profiloitua. Sipilää on ennenkin ärsyttänyt se, että yritysjohtajat eivät hänen mielestään osallistuneet kikyyn. Viekö Sipilä nyt keskustaa kohti palkansaajapuoluetta? Mervola kysyy ja vastaa, että ehkä. Ja vielä lyhyesti presidentinvaalikampanjasta. Savon Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan, mitä hyötyä on käydä kamppailu, jonka lopputulos tiedetään. Lehti vastaa, että ilman vaaleja jäisi käymättä laaja keskustelu ulkopolitiikasta, jossa riittää paljon ruodittavaa, esimerkiksi Nils Thorvaldsin ilmoitus. Kääntyvisestä Suomen NATO-jäsenyyden kannattajaksi on omiaan sähköistämään vaalikeskustelua ja paljon muitakin. Tärkeitä ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiä nousee esille, ja ylivoimaisenkin ehdokkaan on hyvä tietää, mitä kansalaiset ajattelevat ja odottavat. Näin siis kirjoittaa Savon Sanomat.
Näin aamun lehdet. Kiitos Elina. Nyt katseet Itävaltaan, jossa sunnuntaina pidetään parlamenttivaalit. Kirjeenvaihtaja Sampo Vaara-Kallio, huomenta.
Hyvää huomenta.
Konservatiivisen Itävallan kansanpuolueen johtaja Sebastian Kurz on kovassa nosteessa. Hänestä tuli 4 vuotta sitten vain 27-vuotiaana ulkoministeri ja on kuvissakin kovasti edukseen. Kuinka ylivoimaisena voittajasuosikkina häntä pidetään?
No kyllähän häntä varsin ylivoimaisena tällä hetkellä pidetään. Hän todellakin on tällainen nuori valovoimainen ja tosiaan tuossa vuonna 2013 maailman nuorin koskaan ulkoministeriksi valittu henkilö. Ja hän tavallaan tuossa 2015 pakolaiskriisin yhteydessä loi kannuksensa tämän tiukan pakolaispolitiikan ja tämän Balkanin reitin tukkimisen tällaisena yhtenä synnyttäjänä. Eli hän tuossa loi kannuksensa ja nyt se kannatus on korkea 30% luokkaa tällä ÖVP:llä kansanpuolueella muut ovat selvästi jäljessä, että hän hallitsee tätä kenttää tällä hetkellä, hallitsee nimenomaan tämän valvoimaisuutensa vuoksi tätä mediaa ja mediahuomiota.
Ja jos hän todellakin voittaa vaalit, niin hän on sitten myös Itävallan seuraava ja maanhistorian nuorin liittokanslerikin. Millaista linjaa, viittasit vähän näihin pakolaispolitiikkakeskusteluun, mutta millaista linjaa muuten Kurz edustaa?
No hän on hyvin voimakkaasti tavallaan oikeistolaistanut tätä puoluetta. Hän on myöskin näitä teemoja tuonut hyvin selkeästi tuolta oikeistopopulistien ja kenties äärioikeistoonkin kuuluvan tämän vapauspuolueen FPÖn tontilta. Nimenomaan tämmöinen maahanmuuttoteema, islam, epäily ja niin poispäin on tässä voimakkaana. Tämä burkkakielto, joka tuli tämän kuun alusta voimaan Itävallassa, niin tämä on myöskin hänen mieleensä. Eli nämä teemat ovat hyvin samanlaisia kuin tällä vapauspuolueella. Tähän on muuttanut tätä kansanpuolueen politiikkaa hyvin, hyvin selkeästi, reivannut sitä oikealle. Ja ajatus onkin, että on se seuraava hallitus millainen tahansa, on siinä Kurzilla mukana vapauspuolueen tai ei, niin tämän puolueen politiikka tulee olemaan joka tapauksessa hyvin pitkälti tällaista vapauspuolueen teemojen mukaista. Ja hän on itse asiassa, Kurz on itse asiassa sanonutkin kyllä, että ei hänelle mitenkään suuri ihme olisi se, että jos vapauspuolue olisi heidän kanssaan samassa hallituksessa. Eli kyllä tämä puolueen suunta on mennyt selkeästi oikealle päin.
Niin tämä vapauspuolue, sillähän on juuret natsipuolueessa. Ja tuossa viime vuoden lopulla se kävi kovasti kisaa Itävallan presidentinvaaleissa ja oli vähällä saada oman ehdokkaansa presidentiksi. Mutta millaiset ovat sitten tämän vapauspuolueen menestysmahdollisuudet nyt?
No kyllä ne ovat erittäin hyvät. Heidän kannatuksensa on tällä hetkellä siinä 25% luokkaa, toki selkeästi jäljessä Kurzista, mutta suurin piirtein samalla tasolla kuin demarikannatus tällä hetkellä. Eli kyllä heillä on selkeästi tässä niin kuin paikka nousta jälleen kerran hallitukseen ja tavallaan kuninkaan tekijäksi samalla tavalla kuin silloin Jörg Haiderin aikaan, jolloin he menivät hallitukseen kansanpuolueen kanssa. Mutta tosiaankin, koska nyt sillä oikealla laidalla on paljon, niillä teemoilla on paljon kysyntää, niin nyt tavallaan myöskin demarit itse asiassa ovat oikeistolaistaneet politiikkaansa, niin siellä nyt on tavallaan niin kuin ajatusperiaatteessa tällä hetkellä on se, että mikä tahansa koalitio näistä kolmen puolueen kesken kahden puolueen koalitio on mahdollinen.
Ja sosiaalidemokraatit on Itävallan entinen tällainen suur valtapuolue, mutta siellä on nyt demareilla kovin vaisua. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Christian Kern on tällä hetkellä liittokanslerina, mutta miten kuinka alhaalla puolueen suosio mataa ja miksi?
Se on siellä 25% tuntumassa suurin piirtein samalla tavalla kuin vapauspuolueellakin, mutta se syy on nyt ihan erilainen tällä kertaa. Tällä kertaa se on se, että demarit ostivat kalliilla isolla rahalla tällaisen israelilaisen kampanjaekspertin vetämään tätä kampanjaa, mutta tämä kampanjaekspertti itse asiassa käytti tällaisia arveluttavia keinoja ja loi muun muassa Sebastian Kurzin nimellä tällaisia vale Facebook-sivuja ja niin poispäin, jossa hän pyrki nimenomaan mustamaalaamaan tällaista puhtoista imagoa, Kurzin puhtoista imagoa, ja tästä jäätiin kiinni, ja tästä on nyt tullut tällainen luonheittoskandaali Itävallassa. Demarit ovat yrittäneet kyllä sanoutua irti tästä, että eivät he todellakaan tienneet, mitä tämä israelilaisekspertti teki, mutta vahinko oli jo tapahtunut, eli tämä on oikeastaan se syy, miksi heidän kampanjansa on tällä hetkellä hyvin vahvasti alamäessä.
Ja vaalit ovat siis sunnuntaina ja ilmeisesti silloin illalla voi tuloksia odotella vai miten, Sampo?
Sunnuntaina voi odotella tuloksia ja tuloksen arvaamattomuus varmaan piilee sitten siinä, että 25% äänestäjäkunnasta ei ole vielä kertonut, että miten aikoo äänestää. Siinä on tämmöinen iso epävarmuustekijä, mitä nämä ihmiset ajattelevat, kenen puoleen kääntyvät sitten tässä. Mutta tämä lokakampanja varmasti tulee olemaan sellainen keskeinen vaikutin äänestyspäätöksen tekemisessä.
Sampo Varkallio, kiitokset. Seuraavaksi keskustellaan vaihtoehtoisesta Suomen historiasta. Kulkemattomat polut -kirjan yksi tekijöistä Suomen historian professori Petri Karonen. Hyvää huomenta Jyväskylään.
Hyvää huomenta.
Kirjassa pysähdytään 7. vuosisadalle vuoteen 17. Varsinainen tarkastelukohta, varhaisin tarkastelukohta on 1417 ja viimeisin tämä vuosi. Vuosi 17 on valittu Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlinnan kunniaksi. Petri Karonen, löytyykö jokaiselta vuosisadalta jokin kiinnostava tapahtuma tuohon ajankohtaan?
No kyllä suurelta osin löytyy, mutta tietysti se, että kun tämä on tällainen kirja, jossa on 7 eri kirjoittajaa ja myöskin 7 eri tämmöistä pysähdyspistettä, niin suoranaisesti aina se vuosi 17 ei ole niin kuin ainoastaan tarkastelun kohteena, vaan se on sellainen lähtökohta, jonka avulla sitten katsotaan osittain vähän taaksepäin ja osittain eteenpäin. Mutta ennen kaikkea se vuosi 17 on valittu siitä syystä tähän juuri, että halusimme näin historioitsijana antaa lahjan noin niin kuin itsenäiselle Suomelle, mutta samalla myös tuoda uusia näkökulmia ja myös vaihtoehtoisia tulkintoja tähän Suomen niemellä asuneiden ihmisten historiaan.
Katsotaan muutamia esimerkkejä. Aloitetaan tuosta vuodesta 1417 ja uskonnosta. Tuolloin Suomen alue, eli Itämaa, kuten sitä sen ajan dokumenteissa kutsuttiin, oli tiiviisti paavin vallan alla, katolinen maa siis, ja muun muassa sen ajan suomalaiset papit matkustivat Roomaan saamaan vihkimyksen paavillisessa kurjassa. Noin 100 vuotta myöhemmin luterilaisuus oli Ruotsi ja samalla siis Suomen virallinen uskonto. Miksi katolisuudesta luovuttiin?
No, tämä on tietyllä lailla hyvin kiinnostava asia siltä osin, että kuitenkin suomalaiset on aika paljon sitä on itse asiassa velkaa just katoliselle järjestelmälle sen takia, että kuitenkin se on tuonut ensimmäisen niin kuin uuden aikaisen hallinnon, vaikka se on ollut hengellistä hallintoa, mutta Suomeen. Mutta se, että miksi sitten noin vuoden 1520 tienoilla, no se 17 ei tässä ole ihan nyt se kaikki oleellinen, mutta Luther tietysti löi ne teesinsä silloin vuonna 1517 sinne kirkon oveen. Mutta luterilaisuus valittiin siitä yksinkertaista syystä, että Ruotsin kuninkaaksi, vaalikuninkaaksi nostettu Gustav Vaasa halusi saada kaikki ne kirkon vuosisatojen aikana keräämät resurssit omaan käyttöönsä ja myös niin, että hän on kirkon johtaja, eli siis maallinen hallinto johtaa hengellistä hallintoa. Ja tämä on tietenkin erittäin merkittävä rooli juuri sen, tai tärkeä asia siinä suhteessa, että se taas sitten luo tämmöisen uuden aikaisen valtion, jonka perillisiä me ollaan itse asiassa tälläkin hetkellä sekä Suomessa että Ruotsissa.
Eli jos kuninkaana olisi ollut enemmän uskonnollisista asioista kuin taloudellisista asioista kiinnostunut kuningas tässä suhteessa, niin me voisimme olla jotain ihan muuta.
Kyllä, kyllä näin voidaan sanoa.
No sitten mennään eteenpäin. Professori Karonen, siirrytään seuraavaksi lukuun, jonka itse olette kirjoittanut tähän kirjaan, eli vuoteen 1717. Millaista aikaa silloin elettiin?
No silloin ollaan itse asiassa varmaan Suomen historian ehkä pahimpia aikoja, mitä ylipäätään on. Eli silloin ollaan suuren pohjansodan loppuvaiheessa. Eli se tarkoittaa sitä, että sehän käytännössä Ruotsi oli kaikkia Itämeren maita vastassa yksin. Mutta Venäjä oli tietysti se kaikkein suurin tällainen vastustaja. Ja Suomena tunnettu alue oli tuohon aikaan venäläisten miehittämä.
Ja tässä ajanjaksossa pohditaan sitä, että Suomi olisi yhtä hyvin voinut joutua osaksi Venäjää jo silloin, eli 100 vuotta aikaisemmin kuin miten todellisuudessa kävi. Mitkä ratkaisut tai tapahtumaketjut olisivat voineet johtaa siihen?
No siinä on se, että jos Venäjän tsaari ja myöhempi keisari Pietari I olisi tosiaan ajatellut näin, että hän ottaa koko Suomen, eli siis käytännössä Pohjanlahden itäisen alueen haltuunsa Ruotsilta, niin se olisi johtanut paljolti siihen, että todennäköisesti Suomesta ei olisi koskaan tullut autonomista aluetta, mikä sitten tapahtui 1809, kun Porvoon Haminan rauhassa sitten noin niin kuin Ruotsi lopullisesti menetti Suomen alueet itselleen. Eli käytännössä ei olisi ollut kerta kaikkiaan mitään semmoisia hallinnollisia eikä myöskään inhimillisiä resursseja, jolla se autonomia olisi pystytty silloin aikanaan ottamaan, koska silloin Suomi olisi liitetty sinällään varmasti omana ihan tietynlaisena semmoisena erillisesti hallittuna alueena Venäjään vuonna 1721, mutta siellä ei olisi pystytty kehittämään niitä tiettyjä semmoisia omaperäisiä ratkaisuja tai pitkälle viety esimerkiksi hallinnollista ja oikeudellista systeemiä, joka sitten kuitenkin toteutuu sitten varsinkin 1700-luvun aikana, kun sanotaanko näin, että Suomen painoarvo sitten tässä nykyisessä tilanteessa, eli se, että Suomi ei kokonaan mennyt Venäjälle, niin Suomen painoarvo suhteessa Ruotsin keskusvaltaan selvästi vahvistui, ja tällä on myös tietyllä lailla pystyttiin kehittämään suomalaista järjestelmää ihan omaan suuntaansa.
Niin, jos Suomi olisi ollut Venäjän vallan alla jo vuonna 1721 eikä 1809, niin millaiselta Suomi näyttäisi tai niin, minkälaisia arvioita voidaan esittää?
Tämä menee jo vähän ehkä turhankin pitkälle, mutta siinä voisi ehkä ajatella niin, että todennäköisesti itsenäisyyteen ei oltaisi vuonna 1917 päästy, että se olisi ollut hyvin, hyvin vaikea niissä oloissa siihen päästä ja hyvin todennäköisesti olisimme noin niin kuin, mitä mä sanoisin, Pietarin tai Pietarin kaupungin tämmöinen takamaa kokonaisuutena tältä osin. Ja aika paljon ehkä puhuttaisiin sitten jo Venäjää tässä tilanteessa, mutta se on jo niin pitkälle menemään spekulaatiot, että tuossa kirjassa ei niin suuresti lähdetä muuttamaan historian näitä todellisuuksia, että uskaltaisin pidemmälle enää tästä sanoa.
Mutta kuitenkin sen yhteiskunnan kehityksestähän on esitetty arvioita esimerkiksi mahdollisesta maaorjuudesta tai epätasa-arvoisemmasta yhteiskunnasta, jossa olisi eläneet.
Kyllä juuri näin, koska ne alueet, eli nämä vuonna 1721 ja 1743, niin Ruotsihan luovutti Venäjälle niin sanotun vanhan Suomen alueita, niin siellä tietyllä lailla kyllä edelleen pidettiin se vanha Ruotsin laki voimassa ja kaikki nämä oikeudet, mutta käytännössä se tarkoitti sitä, että tämmöinen venäläinen maaorjuussysteemi sinne pikkuhiljaa oli hiipimässä. Ja tämä järjestelmä tai tämmöinen niin kuin systeemi oli hyvin erilainen suhteessa siihen, mitä Ruotsissa ja Suomessa tuona aikana harrastettiin, koska meillä oli kuitenkin vapaat talonpojat ja heillä oli hyvin paljon vaikutusvaltaa. Ja tämä tilanne ei ollut kyllä samankaltainen siellä niin vanhan Suomen alueella, eli näillä venäläisten tai Venäjän hallitsemilla alueilla.
No hypätään sitten seuraavalle vuosisadalle vuoteen 1817. Suomi oli ollut 8 vuotta Venäjään kuuluva suuriruhtinaskunta ja tässä kappaleessa pohditaan Suomen pääkaupungin paikkaa muun muassa, mikä oli siis osa tätä uuden suuriruhtinaskunnan järjestämistä. Turkua pidettiin liian ruotsinmielisenä, mutta millaista pohdintaa pääkaupungin paikasta käytiin?
Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen, koska siinä mietittiin juuri sitä, että Porvoo oli yksi vaihtoehto, koska siellä oli kuitenkin aika hyvin vielä kaikki ne niin kuin talot pystyssä. Siellä oli tuomiokirkko, siellä oli muitakin semmoisia isoja rakennuksia, missä pystyttiin tiettyjä asioita tekemään. Mutta sitten oli myöskin Hämeenlinna oli vaihtoehtona. Se olisi ollut sisämaassa. Periaatteessa ne olisi jollakin laivalla tai muullakin päässyt, mutta vähän heikkojen yhteyksien takana hyvin pienenä kaupunkina jo silloin, mutta sitten Helsinki tietyllä lailla valikoitu siihen jo senkin takia, että se on lähimpänä Pietaria, joka oli kuitenkin keisarikunnan pääkaupunki, ja siitä oli hyvät yhteydet sinne, ja se oli sopivasti juuri poltettu siinä Suomen sodan aikana 1808, eli sinne oli hyvä rakentaa kaikenlaista uutta. Eli tässä on tietyllä lailla se, että se kun on niin kuin päästään tyhjästä rakentamaan uusia hienoja monumentaalikeskuksen rakennuksia, niin sekin auttoi tässä tilanteessa. Porvo on ollut tietyllä lailla hirveän hyvä muuten, mutta niin kuin sanottu, se on hirveän pieni, ja kun se on keskiaikainen kaupunki, niin sitä ei kovin paljon pystytä repimään, että se saadaan uuteen kuosiin. Että tietyllä lailla voidaan sanoa, että se Helsingin valikoituminen pääkaupungiksi, se on ehkä jonkun sortin sattuma, mutta tietysti sitä kyllä avittaa se, että siellä on tämä Viaporin suuri linnoitus, joka tietyllä lailla suojelee myös tätä näin niin kuin suuriruhtinasmaan sitten tulevaa pääkaupunkia aika komeasti. Mutta se on aivan totta, että Turku oli liian lähellä Ruotsia ja senkin takia niin se haluttiin siirtää lähemmäs Pietaria ja keisarikunnan pääalueita.
No sitten vielä professori Petri Karonen, pari sanaa vuodesta, jolloin Suomi itsenäistyi. Tuon ajankohdan tapahtumathan ovat meille suuria ja merkittäviä nyt, mutta miten sen ajan ihmiset nämä tapahtumat kokivat?
No aika harvoin kuitenkaan, niin ne ihmiset, jotka tona aikana elivät, niin huomasivat juuri mitään muutosta siinä suhteessa. Että se oli kuitenkin aika sekava vuosi 17, että enemmänkin ehkä semmoiset ihan arkeen liittyvät ongelmat sieltä nousee, että ei ole välttämättä töitä ja on nälkää ja on tietynlaisia sisäisiä jo kähinöitä siinä puolin ja toisin. Eli välttämättä se arjessa ei näy mitenkään, mutta se tietyllä lailla sitten näkyy sen jälkeen, kun Suomi itsenäistyy lopullisesti vuoden 18 hyvin ikävien sisällissodan tapahtumien jälkeen, käytännössä se tapahtuu niin sen jälkeen ne, jotka on olleet tätä asiaa luomassa silloin vuonna 17 ja aikaisemminkin, niin aika nopeasti luovat semmoisen kertomuksen, jossa juuri pyritään osoittamaan, että loogisesti tämä itsenäisyys on selkeä päätepiste siihen, mitä me olemme vuosisatoja tehneet. Eli tietyllä lailla tehdään semmoinen uudenlainen tarina, jossa todetaan, että meillä on niin kuin pitkä historia tämän asian suhteen. Mutta nimenomaan tämä meidän kirjakin, niin se pyrkii jollain lailla ehkä katkaisemaan ja muuttamaan tätä käsitystä, että se ei ole yksisuuntainen tai yhteen suuntaan menevä se kehitys, mikä on, vaan siellä on paljon sattumia ja katkoksia ja muutoksia. Mutta vuonna 17 niin ne ihmiset eivät ole kovin useinkaan nähneet sitä, että mitä tulee tapahtumaan.
Lyhyesti vielä lopuksi. Tämän kirjan lähestymistapaa vaihtoehtojen pohtimista kutsutaan kontrafaktuaaliseksi historiaksi. Mitä hyötyä on pohtia historian toteutumattomia vaihtoehtoja?
No, juuri sen takia, että se tietyllä lailla auttaa niin kuin ymmärtää meitä historian näitä kulkua ylipäätään ja myös selittää sitä. Se, että se on kuitenkin se menneisyyden ihmisille, niin heidän oma tulevaisuutensa on aivan yhtä avoin ollut kuin meille nyt omamme. Ja juuri näiden mahdollisten vaihtoehtojen pohtiminen on tästä syystä tärkeää, että me niin kuin tajuamme sen, että ei se mene yhdellä tavalla. Ja sitten se, että se on vaan oleellista se, että kun tämmöistä kontrafaktuaalista tutkimusta tehdään, tai voisiko sanoa vaihtoehtoista historiaa, niin ne täytyy olla realistisia ne vaihtoehdot. Ei, kaikki tämmöinen jälkiviisastelu tai epärealististen vaihtoehtojen ottaminen ei kuulu tämän tyyppisen lähestymistavan niin kuin, periaatteisiin.
Ja kirjassa käy myös selville se, että tulevaisuuden vaihtoehtojen arvioiminen on todella vaikeaa.
Kyllä, näin on.
Suomen historian professori Petri Karonen, kiitokset sinne Jyväskylään.
Kiitos.
Ysärikatsaus piipahtaa uutisiin 20 vuoden taakse. Silloin yhdistyi kaksi pohjoismaista pankkia ja poliisit joutuivat uhkailujen kohteeksi. Kaija Kelman kokosi Ysärikatsauksen.
Vuonna 1997 syntyi uusi pohjoismainen pankkiluomus. Siitä kertoi Mika Rahkonen.
Merita ja ruotsalainen Nordbanken yhdistyvät. Uuden pohjoismaisen suurpankin nimeksi tulee Merita Nordbanken. Asiasta kerrotaan parhaillaan Helsingissä käynnissä olevassa tiedotustilaisuudessa. Paikan päältä jatkaa nyt taloustoimittajamme Ilpo Ropponen.
Ja täällä tiedotustilaisuudessa parhaillaan tulevan pohjoismaisen suurpankin hallituksen puheenjohtaja Vesa Vainio selvittelee tämän yhtymiseen yksityiskohtia. Tämä Merita Nordbanken muodostuu siis kahdesta pohjoismaisesta pankista, eli Meritasta ja ruotsalaisesta Nordbankenista. Ja tämän kaiken takana on tarkoitus hakea vahvuutta tulevilla kansainvälisillä emukentillä. Tämä yhdistyminen toteutetaan siis siten, että muodostetaan holdingyhtiö, jossa molemmilla pankeilla on edustus. Ruotsalaispankki on holdingyhtiössä 60% osuudella pääomasta ja Merita 40%. Mutta sen sijaan äänissä puntit menevät tasaan 50-50. Ja tuo pankin johto, toimiva johto, se tulee olemaan Ruotsin puolelta. Ja hallituksen puheenjohtajana alkuvaiheessa toimii siis Meritan pääjohtaja Vesa Vainio. Ja tällä yhdentymisellä sillä haetaan tietysti myös säästöjä. Alkuvaiheessa sanotaan, että 3 vuoden aikana säästöjä kertyisi noin 700 miljoonaa markkaa. Ja se, mitä henkilöstö pelkää, henkilövähennyksiä, niistäkin sanotaan, että järjestelyn vuoksi toteutetaan sekä Suomessa että Ruotsissa rajoitettuja henkilöstövähennyksiä aiemmin suunniteltujen lisäksi. Ilko Ropponen, Meritan tiedotustilaisuus.
Uusi pankki katseli yhteistyökumppaneita myös Pohjolan ulkopuolelta. Meritapankin toimitusjohtaja Pertti Voutilainen.
Kyllä me sanomme, että tämä on nyt sen verran hyvän näköinen morsian tämä uusi luomus, että pitäisi löytyä kosijoita kauempaakin Pohjoismaista ja Euroopasta on ennenaikaista lähteä veikkaamaan, että missä se seuraava askel otetaan, jos otetaan ja koska otetaan.
Keskustan europarlamentaarikko Paavo Väyrynen halusi ennenaikaiset eduskuntavaalit emupäätöksen takia.
Niissä vaaleissa pääkysymyksenä olisi rahaliitto. Uusi eduskunta ratkaisisi päätöksentekomenettelyn ja tekisi itse päätöksen. Tällä olisi legitimiteetti, koska vaalien kautta kansa olisi päässyt lausumaan sanansa tästä asiasta ja uudella eduskunnalla olisi valtakirja tämän asian ratkaisemiseen.
Pirjo Sunila kertoi Ruotsin emupäätöksestä.
Ruotsin hallitus on juuri jättänyt valtiopäiville emujäsenyyttä koskevan esityksensä. Sosiaalidemokraattien puoluekokouksen päätöksen mukaisesti Göran Perssonin hallitus esittää, että Ruotsi ei liity rahaliittoon ensimmäisten joukossa vuonna 1999. Esityksen mukaan Ruotsin talous olisi emukunnossa, mutta liittyminen ensi vaiheessa ei ole mahdollista kansalaisten suuren vastustuksen vuoksi.
20 vuotta sitten sisäministeriön selvitys paljasti, että poliiseihin kohdistui entistä enemmän uhkailua. Siitä kertoi Kai Byyman.
Tuoreen selvityksen mukaan poliisit saavat vuosittain satoja uhkauksia ja lisäksi ammattikuntaan kohdistetaan entistä väkivaltaisempia kostoiskuja. Vantaalla asuvan rikoskomisarion Jari Aarnion kohdalla rikollisten pelottelu- ja terrorikampanja alkoi näin.
Alkuvaiheessa 80-luvulla niin tämmöisiä puhelinsoittoja, ehkä kuulustelujen yhteydessä jonkinlaisia uhkauksia.
Uhkailu huipentui viime joulukuussa Aarnion kotipihalle heitettyyn käsikranaattiin. Kaikeksi onneksi huumerikoksia tutkiva komisario kykeni omin voimin tekemään granaatin ajoissa vaarattomaksi. Asialla oli ammattirikollisten joukko, jonka granaatti-iskua puidaan tällä haavaa murhayrityksenä Helsingin käräjäoikeudessa. Rikoskomisario Jari Aarnio.
Mun ja perheen kohdalta niin me ollaan saatu tämmöistä psykologin apua heti sen jälkeen, kun tämä homma tapahtui. Eli käytiin tämmöisiä debriefin keskusteluja sekä meidän perheen kanssa että sukulaisten, että sitten näiden meidän työyhteisössä toimivien työntekijöiden kanssa.
Iskujen ja uhkailujen takana ovat ammattirikollisten ohella yleensä huumeiden käyttäjät ja päihtyneet. Vaikka komisario Aarnion tapaus onkin ääriesimerkki, muuttuu tilanne sisäministeriön kyselyn mukaan koko ajan uhkaavammaksi. Poliisijohtaja Reijo Naulapää.
Kyllä tilastojen mukaan näin näyttää ja samoin näiden eräiden erittäin vakavien tapahtumien yhteydessä, niin näin voidaan todeta. Siinä on lisääntynyt nimenomaan tämmöiset omaisuuteen kohdistuvat vahingonteot ja sanoisinko hyvin voimakkaat uhkaukset henkeen ja terveyteen kohdistuvat uhkaukset.
Ja näin päättyy viikon viimeinen Ykkösaamu täällä radion puolella. Huomenna TV1:ssä Ykkösaamun vieraana on perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko. Lähetys alkaa 10.05. Mutta nyt annetaan tilaa Yle Uutisille ja sen jälkeen Muistojen Boulevardille. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää viikonloppua.